que lucrar.
Akoti a merso a kina bayege ikingana tatiana koya ka maon longa loki akoti a merso si a sar kongana SOS nadejo kandio minongo loki tilo kumba wala tante na bagiti SOS village d'enfanti boar ki ingana direti alanga kwe Clémentine Banza loki akoti a mer na bagiti ko jene kwe Clémentine Banza i bara le samana zulu kangona ti kwa singaso
ki singila mingi na la gango na kopoti
e munga tonga so singila na Tatiana koya ka maonto si loki akoti a geneti Tatiana i bara le samana zulu kangona ti kwa singaso
merci mingi si yopes
i baranga tonga so Nadej Kandio Minongo nang souci lo ki akoti a tante na bagigi na yati ndukusarati SOS village d'enfants du bois na desh ibarle samla zona monati kosinga so
singila na desh nga barala sambela ngana la nzoni kango
iki singina la i baranga tonga so ndang bagenati souci lo ki koret shiridan ya mboli ndagbia lo ngako lo sara ko na bagi SOS gi koret i barale samla zona monati kosinga so
iku i barala
Cyrus Armand Zemongi kete a kimbi ndapoti ndekeluka Akigi fadi fadi so.
Ndekeluka.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka.
Tuna tonga so na mbagiti Clémentine Banza souci le qui a côté mère le ça quoi tonga so na mbagiti village SOS ti mbagiti Boariba sanango kwa na yati ndoko tonga so a ki ngangumi a ki mini kuta experience mingi ala soko sia sara kwa na mbagiti SOS ara mingi a ki na village nigi a langona ndo kwa nigi souci ara gana mbagiti experience na si ala waran de plus ti kitingo si watala ti gango ti langongo na mbagiti village SOS est-ce que debuni a ki facile nala
ta tene bien ni debuna e facile ape Matina lingoti ge ponso iba amulengeni sarangoti tercha jamais mbi wani so mi tetena mbi gibet mbi tembi sa kwa na pe machi djingo na tercha mengi na kingangu me grace na ngambe chimi chikolila aga encourager mbi simbi go jusqu'à la so simbi si ngu gomba ya la so donc djingo tercha mengi na ke kota pasi mingi titena mengi a londo na different region ti ga ti bumbia la place ko so ake kota pasi ma ke vocation so nza pa i dawe i doit ki sara ni titene i sa si keke ki a mengi so ak na ti detresse la zo bala peti bata enga la peti batanga si wachala
debuni ki ingangu iba collecte nanaka ko est-ce que debuni ki facile wala ananga ko ketene meme tena ke debuni ak ingangu tena mozo motourne pour qu'on assez watmo ipmoga molango nando kusala ipmosar ko na terti a mlengi ceci aga a fini assez watimo
debuni ak ingangu mingi parce que mo ke kamina assez watmo du coup Mumbina se wande et puis moza se wachimo en détresse. Et mon que pensait se wachimo même que pensait quand même amlinge se passe moinga que amlinge ni ala se watala la perdre na we mola mo remplacer ni mola mo gato on a fini se watala. Ni le souci comme amuna mon gangu fa de soutenir mon main na yani langwa ko langwa kombi e wangu gomba ya tanga sisu mama tenzo
yini ki ngangu tonga so kete ikiri bana na magiti Tatiana na dej ko jenu kwe e ki na magiti Tatiana koya ka mahon Tatiana zango si watimo mlenge ya ki problema be me koli ko tene mozalo mon kiri mo wara meni finindo mo wara meni finise wa mo wara kole pa ifu daka koli sosia ma kozinga zo ala kome ponsi ambeni ndape kole ake dape me mo wara finise wa wara finam lenge titene monala asara kusara debita la itona eske facite ala londo eske aida facilement tana gagi wala bira na tsanango teneng bi si la sola sigi
tonga tso molondo titene tonga so itachi mikwa londo tene debichi kusara ni ake laningango kete mais à qui ben nous consacrons soit que tu as une vocation ni et puis on dans un appartement mangangun tente soit ambling ce gars ça qu'on sentait ça là qui ambling ceci à qui n'a pas parlé donc on dans un appartement mangangun d'abord si ma gamasa qu'on salani et puis c'était mon cambina c'est watch mon cambina ambling et moi il a dit facile à peu mais yeke na ligue ce mango terrain na ligue ce patara à ça là c'est là sous les gamasa qu'on sentait ça ambling et ce que ça va.
Alors que ça va, il va le so, le qui n'a pas été le qui n'a pas été, on a dit à qui n'a des soucis, le qui a quoi, tu as un mot, à quoi, tu as tante, n'a pas été SOST, Wargi, à ce quoi, ça quoi, qui t'en fait d'un autre, on a dit quoi, singa sou, à qui l'ango qui t'en a sou, n'a des soucis à la gare, SOST, t'en a tenu, t'en a moi là, à la kiri, t'il l'ango qui, et puis à la qu'on a fini, responsabilité, t'y ban l'outil à Molenge. Est-ce que penso à la grande artiste à l'anconi ou à la grande artiste entretien dans mondial à la kirnanga de la gang corabe?
N'angueso si annoncé à vite du recrutement, mais mon fa décourage une petite boutiza, petit timbi. N'a qu'été n'a péconi, biwa découragement, bangatia critère tiquani socia fa et n'angueso la nimbi de maseka mingi, tonganati sola so mbeke daso et à sarasi. Azombegambege ya encourager mbi simbigambi accepter kwani na debuninga ke facile ape tentiso amulengeti mingala ni aussi ambakete e mbike réfléchir de temps en temps que mbike zande awa mulengeti timbi ti gageti occupé na mulenge sosi akeganani na indende e du coup tongana mbiga mbi embrasser kwani ndoye cha mulenge so akege na mbageti mbi alingbi na ndoye cha mulenge timbi. Et à ça, nous avons dit qu'on est bien, on est bien, simbimba là, so depuis nous, bangbou c'est, nandoni gombaya, si là, so ici nous bangbou c'est, nandoni balako na gombaya.
A qui ton associé à la zagerta la bière kubiaku na ndokoati SOS village d'enfants timbageti bois à l'inga d'attention na bière kotene à la sara kwa biani ndaliti ndoku sara soutene à mou maboko na amulengi souci à qui na yati baleti konongoni na zonini na yati gigita la wala souci à tenangati mumbi watene intérêt supérieur tala à qui menacé kwa singani à qui ndapri ti ndekilu kai dabeti awa mongitene et qui na kole Sheridan Yamboli Dagbia et Kina Tatiana Koya Kamahon et Kingana Nadej Kanjo Minonga na Clementine Bonza ki inalasi ikokapako na yati kwa singa soti sarten andoti vocation ti kusalati zo zango se wati mwzitene mwara mini fini se watene mwsara kusala na teratala et puis titiala so ala kwa sara kwa nambagiti village SOS ti boar et puis exigence village SOS ni ake tonga so
Dekeluka à bois sur 100.9 FM
Dekeluka Clementine ibatongana zo a sara mbeni kwa la kwa impacte ti kwa ni a aussi da na ti gigitilo et puis a ti na gigitilo a touché aussi a siwa expérience aussi à la war na ti kusala so zango siwa ti gango ti tene à la war fini siwa ti tene à la faille na a molengi souci à la kenani na a principe na a règle ti kwa tala est-ce qu'elle a pensé que a kemini plus na la ti tene à faire bénéficier na souci a ke ndourna ti tata tene abandon zoni na sarango kusala terti a molengi.
Merci journaliste. A kembeni kota plus mingi. Mi pense ambena yeso mi gambi mandana SSG na ndochi biso mi judambi mandana pe. Et puis tongana biza se wachi mi bigage, bigandal si interes ya se wachi binga. Mi pense na a travers kwa so bi mu mamboko na ti se wachi mbi. Aya ki karati se wachi mbi gi ma place kwa so la sa ki edembi. Don bi wa ambena experience mingi na ti SS na lege ti ambena kwa ndende so binga pe. Mi pense bi sigina SS mi manda kwa ni et puis a sa mi njoni mingi.
Asala ndunmingi Tatiana Lasso tongana ala kinaterti se wata la paix ala wara amina finasiwa ala wara beni experience ala tenfatene kitengo se wati gangoni fa des difficultés da il faudrait que ala expliquer bi si ala wara pasati gangogi Lasso vis-à-vis ti akolita la ti se wata la est-ce que compréhension claire a gangoti kwa tala est-ce que inquiétude ni agrisa kwa we wala angba.
Tonzo fadbi tena de buni akelan facile a peine na mango terrain ligi pika ngo pataramba ki nambagi sombi tarati fa nzoni tu kwantu bi dwati gasara e pi so peti gana ati se wachimbi asara simbiga et puis mbi mandaye mbi ngana ndoti protection chamlingi asara simbi peti partager aye sumbiga mi wage na yati se wachimbi et puis na ndo sangurumbi ti fa importance protection na yati kati sumbiki da et puis pi pense ya san njuningi na se wachimbi
asara njuningi na yati se wachala mingi chamina zo inga ko asusi SOS asara pe pire à la souci à Sarako, na SOS tongana amère tongana attente à Zoingani, en zone pe collecte. L'asso à la Sarakoagi, à la kena vision linga, comment ceci SOS a fonctionné et à la ngwa aussi ka mingi pa na contact aussi na amena siwaso amlingitala à gagé parce que à la kena moins quoi ton souhaite na amma boko na la pe na souci à la gwe timbi. Na a sewaso bangondo tsala na ndoti amazusi a ba que kwati SOS a ki meni kwaso si ala ga sarani titene a profiter na ndoti amlengin tene a sara melengin nangba bangondo tsala na ndo na expliquer ngonazo est-ce que ala pense que tene azo comprendre la mbinbin na ti souci ala sala
tatene wa gotinga mingi azo abatene kwaso i amama isa antegacham ninge a iki profiter na ndotam ninge ni u iki sa passe na la iki reeduquer la iki mwala ton nam ninge ti yati parce que ala ala gatongona vraiment ninge ti wani ala nam ninge ti yanga da ko ala ke sar sewa ako donc meni kuta sewa la i formé a ke kuta sewa la iki formé ainsi que na famille wala baba tamnenge wala a maman son mana fini c'est ou a ata tab donc il peut être un parent biologique tamnenge ni amben son ba na fini yeke na iki na contact permanent na la donc na memenge sosi lo samet mangolo meni e igala stella gausi ba minenge tonga so ba nyela il peut être ça contact tenir inala ko duli accord il sert si tam la simlingeni aki ya ganjun
aki ay souci ala sa tonso et puis ba azok mate na comprendre kwa souci ala sa na mbagege na desh fangwe na sa so mingi et puis mlingi souci mola modun directement pe mo ba fangoni ay ngangu le konokete et mo mulu mungo na legi si mo ke kina le ton tene le wara bene du kwa souci aki njuni est-ce que début ti contact ti ala na mlingi so ak facile est-ce que il langage ni ala tenan ko wala ala te langage dining bi si ala ko te langage ako au courti ko ceci ala sa entertainment ngiso
merci nala wa kosinga donc ati ceci itene fade début na ke facile ape mais yeso si ak pingbambi akeso SOS amuna ye ak pingba a document et est-ce ça formé bani na ndoti yeso a tene prise en charge tamnenge donc que ça soit que mlenge timo que mlenge timo pe legewa si mon petit falig na lo legewa si mon petit contacter na lo ti tene monalo ala tene même langage ti tene ala doutine toi ko et puis ala avancer ako est-ce ça documenté est-ce ça formé et à pingba yi titene au collègue so si SOS a formé na yi igoda fade so titene itingbi na mlingeti aussi na mlingeti SOS titene la sara se watala et anzernambi tongati so amulengeninga aussi ala ke avancer encore et parfois ala gwe passer journée na yanga dati parfois ala ke invité ambata la ni na village et ala ke avancer qu'on a yati étude ça la et ton la kota succès so simbimbi kenani laso a ke so ko jo amlinge timbiti SOS na ko jo amlinge timbiti yangada awara bese tala ko na nguso akodo afa que même éducation so ni la mlinge ni kwa kenani et puis ala ke avancer ko asara si akpingbambi la ko etingba toujours ti batando ti kusala timbi
ki petimon pendre mo sokoti eko de patena ti kwasinga soko jon ko ten kiri i timbi na Colette Chiridan Yamboli Nagbia, Tatiana Koya Ka Mahon, Nadege Kandio Minongana, Clémentine Bonza.
c'est le leader charismatique descendant Beloum, le professeur du Rodé.
Nakiki so mama yi atama salanzoni tonga na yenzoni timola ke pamominga batia de salanzoni azofala yi.
Yaya Angouri Aristide fait la différence mon grand. Sal Karim Seda PDG côte à côte.
Nakiki so mama yi atama salanzoni tonga na yenzoni timola ke pamominga batia de salanzoni azofala yi.
Nakiki so mama yi atama salanzoni tonga na yenzoni timola ke pamominga batia de salanzoni.
Là c'est l'orchestre écho de Beten automatique systématique.
La singa na Jésus Molingetin sa passe le galani na CCO. Le mouko bezabe, le mouko zanyon. Le salangou a gangouli, a l'agnoli tia la tourneo. A l'angou, a l'angou, a l'amou, Molingetin sa la soue.
Rodrigo Ngondo Zunga Choumet de fer. Le technicien est très
compliqué.
Yaya Koya Bendo Priva, Yaya Police de Bélinard le Parisien.
La Nibi Munga Betimina Kondro, Yéditera le Batamon et Gatimina Moué, Chéri Yo Yo, Mokiri Mongoro Mongoro, Mansara Noga Samba Timbio, Wenetare, Papa Ti Spirituel.
Makiki So Mama Ye, Adamo Salanzo, Nito Gana Yenzo, Niti Mola Kepa Mombinga, Kata Nusa Salanzo, Yasa Pala Ye.
Papa Timbi Angala Fini, Angala Tia Gagi. Mama pepo ti poti baba mi banga leti familia kwa beo. Mama timi yangu na fini yangu na tia kugi butu mama pepo ti poti mama mi banga leti familia kwa beo. Ayo 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 ayo.
Aziz le gros grand papa.
Mama na fini ti baba no kepe na na leto lo na pepo ti poti lo. Iko na na ti koya ti pe na mi le koko ya ti na mi kota français. Je n'ai pas d'argent, bigon a peu quand tu m'as le tenir à mi. Dès que la nuit la paix, bigon a peu quand tu connais la tenir à mi. Ginja qui a peur, bigon a peu quand tu as famille à la tenir à mi. Ginja qui a peur, la gigi sans maman. Attends, salade de l'étang, à la yen de l'intimo, la que femme en binga, quand tu as sa salade de nez à falla.
Ma absence est timide, yo regarde la yati pour continuer. A que ça la se tonga manier, à la fin d'une ambi.
Martial le Soulou.
D'accord,
Ngoïta, maître Zems.
Moi qui est journaliste, moi qui est douroubois, ça va moi. Qui a promotion, mon ayati corps, ça va moi. Moi qui est président, ça va moi. Moi qui est ministre, ça va moi. Moi qui est picandembo, salut, qui est dans un
livre de Moussa, alias
Eliko. Salut, c'est moi qui est dans un sabbat.
alangu alangu wala yeti famo si bete alade moke taxi moto zo famo e moke samba samba ti mo famo e
ayo
mama e
magiki so mama e atamo salanzo ni konga na yenzo ni ti mo la ke famo biga kwata zo salanzo ya zo fale
mo peti signifano moke zo pe na zo ki senke.
Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un SOS village d'enfants, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un condition qui sera en train de partager l'expérience, il y a un fini, famille, ceci, à la Kida. Timbi, Cyrus Armand, Zemongi, Kite.
Dekeluka. À Bois sur 100.9 FM.
Dekeluka. Ibanon magitala Clémentine comment était-ne il s'arrête ton gars sur un outil coup ça l'associe à la salle parce que na ton on a dit quoi c'est un certain outil expérientiel à quoi quoi comment ceci à la vivre fini ndo coup ça la tala mais là il faudrait qu'il s'appelle ti coup ça l'associe à la Isara na ya ti coup ça l'associe à la Isara et mon ala à Molengi. Et à Molengi ceci à moni tongasso na ala amala amlengi akope zoko alimiti wa ngi balako wala peut-être mena petit wa mlengi ku tongasso et pas mlengi ceci la wala ngasso cela ki wali chamana mlengi wale para ki wa mlengi koli nga na a molengi wali et puis caprice amlengi akoko akindinindi et titene abumbi amolengi ceci ki na ti wa akope so ala ki na même sexe ape titene a convaincre ambisala ga a ita akimini soka ceke ingangu mingi fangwena la ake tongane ala tondan tongane ala komosi tongane titene a ramina mlengi so yeke kimitene ala di chikwa ko.
Merci Cyrus na tongonda si batango amlengi so tombi tene fadi na debut ni e facile ape mais yeke chaque année ala ki changer chaque année ala ki changer asa si ramena la itenala itenala ala ki asewa ako ala ki itati baba mama ako deja inala kwik na ti da ako we ala gamlinge ti baba na mama ako we aketi tene wala isa distinction popochala ti tene mosomo etonso mosomo ke tonso ape donc amlinge ni ko ibumbi ala ko ako akekete na ida akota na ida awalinga ida ko la ida donc na ya sia maison familiale ako ko ki na amlinge balako balako ake facile ape me tombi tene fade mi tene ake vocation so nza pa soro yawe même ake tongana ezu ki sanga e forci tene igona amlinge ni yekeke bi pense na yati sewa ti inga a caprice so amlinge so sara inga da me ton iganga ge si ba caprice ni iki ramena la yeke ala ke changer et deja bi ba amlinge ni nga ala changer nga we ake ton ti ko je so iga pense mbeto sa i so ape mais actuellement so iba ke imbenye chingangu gravité d'encore ape donc ikina courage bata mingeni ti batanga place kwati jusqu'à tonza pa bata ina fini merci
a ki tonti ko je sia la bam ngeni beto voilà ton so pe il y a comment ni aga zoni na popocha la na a mulengi na we koleti bando na mbagi chala tonga so tilina yati gerati kusala so si ala ki sara na tereti a mulengi so. Est-ce que amlingi sala sa kusa ntatala ala waranga passer tene ala mona mini ki te coup de fessé voilà ay ni ko ak passé di na yati wango et est-ce que aussi parfois amena mlingi ni na pression sociale ala tene amlingi na kiri na douti droite ligne na douti droit chemin ala yiti beti tene langu na mbagiti bita la pesa la mona ki ala voilà ila ki tonane.
Oui, nayani ambena mlinga da solisala ke tun baketa. Nayad na in SOS ke afrai ke titene mon pic amlinga protection ayena pe. Moi ke fagile ginalu. Le sat mangoli a sanctiona ke da. Ton amemenge le sa Jesus si ou le golondie a ne pas voler, mais le golondie ak na monte monte bon mon die ntun dalti nyala pousse monte mon die ni le ko fara mo cause ni mo ko falo non mo ko na droit ni die ape geso mo ko na ak na mbi mama te bi falo mi reeduke lo bi ki na lo non dosin jun lege et puis mi bume na tete nzapa mbi gona lo nani yeke ala ke zale ge ni ni la
ak ton souci ala ke sarati tene a mulingiso a ngba na mbini nzuni ma ndangoye tatana alanga ko aki ako ti a merso fangoye aki gina nga dape ago jusqu'à école ko est-ce que la igui na pokota mlingiso titene araba si mlingini aki men mlingiso lo ki assidu na cour est-ce que aki men mlingiso si lo ki docile lo mayangati awa fango meti na lo wala ala ku gitonga na zona gana nga da araba leti ka eti lo est-ce que lo sambeti na legini et puis ala est-ce que lo di kombeti na legini accompagnego amlingini aki tongane.
Merci, monsieur le journaliste. Je suis là pour vous planning que vous avez un programme qui est suivi scolaire. Donc, de temps en temps, il y a un contact permanent avec les enseignants. Et puis, il y a un moment où il y a un contact qui est contrôlé. Donc, de temps en temps, il y a un contact avec les enseignants. Il y a un contact avec les enseignants. Et puis, mon gilet qui voici, à la gilet qui mon enseignant, qui gilet qui est en à résoudre, pas les chimes l'ingénisso. Ton ana, à la gilet qui si à résoudre le problème, non, à ça, c'est l'ingénisso, à petit avancer, à tuer, tulo.
Ok, ton associé, à la qui bando, nandoti, à mon ingénisso, nadej. Amen, 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 keda. Bon, l'ici, amen, amen, petit pung, bâton, t'y besoin. Parce que. Ton l'ici, zona pung, bah, si à on doit à la, est-ce que. Ala igui nduru ala chama ngi si ababa tala ama mata langba sala kena possibilité tene amuma boko na ala paye na garantie intérêt supérieur tala pe eska la garantie tala baba tena baba ni kwa sa tena na la voilà ala référé tala na responsable tala soit kena ti SOS gitene aga amule giti tene asa tena mlingi tene amlingi ni kiri mala
na popo chama mlingi ti bien sûr so même na ti c'est normal quoi ada donc na si mbeni ye aondoti ye kena mbeni zoso na yati kadro chukwati ya irelo assistante sociale. So nduru iritilo ge yake makuta makuta. Don ipusu nduru na tereti makuta ipartaje na lo susini epi lo la lo ke apuye fadeso yi na yati maison familiale jitene yi jireni. Me a kengape parfois tongana se amlinga gati kwe yi na vacances ake tisa parentiala ala ke ga titenela si embeti tite ala moa mengeni ake fa quand même a defaut cha mengeni non na ngueso cha mlinga ke na beta se waka ala ke contribuer na yi aussi na education cha mengeni ou soit parfois il peut te convoquer parents le long de lo ganga aussi et puis inalo il débattre le problème cha mlingeni et puis il waka solution ensemble na AS. On a ce niveau du ASK s'il a dépassé le la facture le petit conduit ni na coordonnateur soit à petit pour son doux intérêt mais éducateur spécialisé et na ngueso ge ike warand des solutions ti résoudre na problème ti mingi
a que ton social ki wara solution ti résoudre na problème ti molengeni et ki kiri ande gitonga sotene i ba ambeni ya isu si ya nganguli tamina mlingi na mengi nkobo su si amlingi na pete na sara ipi tonga na isi ala pete ne ala war legi ya keke tonga zote ne ala kai baliso na tereti a mlingi ni i timbi tonga so na yati kapati kwa singa so na mbini akoti a masika ti koroti bi Afrika suyere sula ke dems na yati pendel mozo kolo suyina ki gale ya
yeah, yeah, ok, man. Ça fait un bail que moi je vis dans la misère. La putain de chose qui fait vibrer ma life. Comment pourrais-je, comment j'arrive à bien tenir le coup? Puisque moi j'ai déjà l'aide depuis au fond de la boue. Rien dans la pochette du premier au 30. Mon putain de tour, je suis en train de l'attendre. La pluie qui tombe touche aussi mon toit. À mon négro, la chance n'appartient pas qu'à toi. Le diable me recule, mais je dis non. La galère me court, mais je crie non, non. Le diable a pris un balai pour me balayer. Jésus lui dit si t'aimes le défi, il faut parier. Je suis dans la merde, personne ne m'aide.
Quoi qu'il arrive, quand même, moi je baisse les bras.
Je perds ma valeur à cause de la galère.
Parce que l'argent, j'en ai pas.
Je suis dans la merde, personne ne m'aide.
Quoi qu'il arrive, quand même, moi je baisse les bras.
Je perds ma valeur à cause de la galère.
Parce que l'argent, j'en ai pas.
Ça fait un bail que moi je vis dans la peine. Quand partenaire de ma souffrance est au peine. La famille, les amis me quittent d'un coup, en ignorant que le bonheur peut venir tout à coup. Je sais tout ça, c'est là qu'un cauchemar. Un jour je me réveille, je suis plus un connard. Le diable a pris un balai pour me balayer. J'ai celui du système, le défi, il faut parier. Je suis dans la merde, personne ne m'aide.
Quoi qu'il arrive, jamais moi je baisserai pas.
Je perds ma valeur à cause de la galère.
Parce que l'argent j'en ai pas.
Je suis dans la merde, personne ne m'aide.
Quoi qu'il arrive, jamais moi je baisserai pas.
Je perds ma valeur à cause de la galère.
Parce que l'argent j'en ai pas.
Tant pis papa si j'en ai marre. La galère me déracine. Wow, 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 wow. La vie d'un pauvre c'est un risque. La vie d'un pauvre c'est un risque.
J'ai tendance de répéter toujours les mêmes erreurs. Et si j'arrête, ma vie sera positive.
Je vis ensemble avec la galère, il me manque l'honneur. Si tu vois le vent prier, mon frère c'est la colère. Je connais la misère et j'ignore le bonheur. Elle apparaît si vite comme la tonnerre. Pour moi la pauvreté est la terreur. Vivre dans la famille pauvre c'est une grosse erreur. Bissa la kwambi tempempe simbi warangeza. Je porte que des pouces, mon habit moi est bizarre. Bissa la quoi tu boy, mais je reste good boy. Ma game, mes pieds sont dans la boue, mais je reste debout. Les gens ont l'habitude de dire oh, laissez la vie. Mais je refuse de mourir pauvre dans ma vie.
Je suis dans la merde, personne ne m'aide. Quoi qu'il arrive, jamais moi je baisserai pas. Je perds ma valeur.
Fassi ya ki mozokoti demso nati kasinga su isar tonga su maboko na maboko na kolete Sheridan yamboli dagia Tatiana koya ka mahon na bejo kanjo minongo Clementine bonza na magiti boar timbia ki Cyrus Armand zemo ikete na teretimbi biwara mogo maboko ti Oscar Abdias Buindu lula si do sarsi bi timbi tonga su na kuma wali su sasara kwa na magiti boar na yati nduku sala su sakana kbeti de tapepe SOS village d'enfants.
Dekeluka. À boire sur 100.9 FM.
Dekeluka. Ikir tonga suibando na magitala Clementine Liba. Mbeni matoke da susi atena ngati kora tene. Ake bataka ngbo na kondo plasa kwa pe. Swat a kondo na bumbe. Mwana falo. Soit on a payé na mené mené qu'était même l'engagement condamné ou le mignon apparati condamné quoi. Naya tu couses la sara et qui n'a même l'engagement coli et qui n'a même l'engagement wali. Ceci zako quoi qu'elle a chargé nous. Mon l'engagement coli soit nandoti Clementine nandoti ce Clementine après tu bam l'engagement wali ceci à qui nandoti Nadège. Soit à qui mon l'engagement coli ou à la l'engagement wali ceci à qui nandoti Tatiana. Si abam lingi koliso aki nandoti Colette tongana kwa leton saga a la résoudre dans notre mangi.
Merci journaliste. Tonat pale tonga sa si na iya keti tene ibumbia mingeni imu wango nala. Tone wango chini alimbi nala pe i pensi ki sara a cause de éducatif la kola kwe. Asi nambi na momo ibumbia mingeni a esaga ke reunira la. Aki tenten ala. Dote mbizu mbi tenten so mbi tena mingi si dati mbi lakwe mbi tene deja ala ki kota sewa mingi. Ala ki amingi si baba mama okwa wela. Meto ala ki gitere na popo ti ala eskwe ak na sens la. Ay na lege na pe ifwa ala ba tere tonga na amingi si baba okwa mama okwa. Aki si tene ala gitere anko na popo ti ala giape. E tonga na amwa la batala batango sa la gati gitere na popo ti ala eskwe. Sans signe, la popochal encore a dati ti sewani a njonape. Donc na côté ti sonso a cause éducatif a ida. Parfois attente a réunira la, parfois a esa ke ira menazo. A ke ga a ke mwande a mwa wango na la, a sa si a la petite nain, a la réfléchir ti ke a lege ti gingo terreni.
A ke ton souci a la sœur Tatiana Iskola ki na ambini a programme souci a pousse la tenen a la timbi. Ala timbi amlongi tala kwe titene azuni angbati batere amlengi kwa ngwa batere tona siwa wala amlengi tizoko amlengi tizoko kwa ngbagi nandutilo
donc tonji so molondo chibunda pi pense amlengi ni ala si deja na ajo si ya erini ajo d'adolescence crise na eda ike traversa tu manso momoni la amlengi kwa kwa ke manifeste karakter chulo ike na yasi village mama oko adotu okipi na 120 enfants kwa akete ngi mogi mlenge ti mo bala ko na da so m'occuper na na pe non c'est ton ba ki mlenge na ti mi maison sa mbeni Yesu anzera pe ake mo atant que mama mo irilo mo zanse se mo wango nalo ton souci a du ton bien exemple tencha tanga cha mlenge 120 so quoi que na village SST poa
ake ton souci goton teni iundi na kwa singaso nda partie de quelque chose na mbegi iba nadej laso ambeni a mbata la wali ambata la masika parce que faut teni amena za jika pe di mabata ne ala si déjà na 70 ans quand na ngamba masika bon afaka nguti wali ambata la amasika c'est teni a sara kwa mbati teni cause tim lengi ton aussi ala sara na magiti village SOS ti boargiape wango tiene cela kinani titene ala mu na ala ni
merci wango singa wango sombe kinani na ngoti ndapeso chimuna mbati mbi ya maseka aikeso kusala na tereti amulenge aikenzoni emingi et surtout na tereti amulenge ti yindu tongana tiso mbieke mbatala maseka laso nzapa diko ti tene mbi sara ngu balako na tere ti amolenge ti yindu asara mbi nzoni mingi e na lege ti kusala so amu maboko na mbi ti bata asewa ti mbi na lege ti kusala so amu maboko na mbi ti valorize tere ti mbi parmi amba ti mbi amaseka mbanga ti kusala so asara si ambeni azo so ambumbu se mbi amu na mbi nengo ti wali na popo ti amba ti mbi amaseka donc wango so mbeke na ni ti mungo na ita ti mbi wali so si yangba ti tambula sengesenge na sese ti bua mbi hinga ambeni aita mingi so si mbi na ala osi sara ekoli oko so ala yeke na adiplôme même ahon mbi so yangba ti tambula sengesenge ala hinga vrai ti sarango ni ape mbi mu na ala wango so laso ti tene ala yeke kusala ala sara e de surcroît na tere ti amolenge kusala na tere ti amolenge akpengba zo mingi azile ti mo zo ti hinga avenir ti zo ayeke nyen tongana airi zo molenge molenge ayeke tongana kete keke so alu mongba ti bako mo lo yeke londo lo yeke to juska mo wara lengo ti lo mo te donc asara si mbi ba kusala na tere ti amolenge ayeke mbeni ye ti nzoni mingi lambi ti sara ita ti mbi kue ti guli ti ala na ndö ti kua singa so si e sara laso
molenge ayeke mbeni ngangu mingi tongana mo sara kua na tere ti molenge si mo du molenge e ba ayeke ngangu ti tene molenge ti mo ara ti lege tongaso colette e yeke na mbage ti ala tongaso ti tene e mu nga wango ti ala tongana laso SOS ayeke dape ba ala ba na akusala ti gouvernement so na aproblème ti asin duti wala insécurité so ayeke da ayeke ngangu ti tene amolenge awa ambeni cadre so ayeke propice ti tene afavorise développement ti ala mai e tene tongaso ye tene mu wango ti ala ti tene ababa amama so si ayeke ma amaseka tongana ye so si ayeke du molenge sans calcul si laso gigi ti amolenge ni aga ngangu e heureusement ke SOS ayeke da so ti tene alingbi tene mu mbeni kete wango ni ala si gue hunzi na kua singa so
wango ti mbi ayeke so avant ti tene mbi ga na SOS mbi commencé ti bata amolenge na ya ti sewa ti mbi kojoni kue awe e mbi yeda ti tene mbi mu wango na ya amba ti mbi amaseka wali ala ba tene o amama SOS o aomba SOS o ayeke avie ayeke aso nonono e kue ngba jeune tongaso mo ba ngba ti za donc yeke na na ngia na be ti tene e bata amolenge ti asewa so akui awe ala so ala yeke na ye ti ngangu e mu maboko na ala mo so mo yeke na kete ye mu maboko na lo so si lo yeke na ni ape nzapa ayeke iri tene nzoni na ndö ti mo te ti nzapa tene tongana mo bata molenge ti yindu nzoni ni nzapa ni yeke sara na ti ti mo ahon ti so ayeke wango so mbi yeke mu na ita kole
e kiri singi la mingi tongaso na ala colette sheridan yamboli ndagbia so si ala yeke ako ti amaire na mbage si alaita tene aki na peko ti hunda ti na ya ti kua singa so singila
singila na ala
singila nga na ala clémentine banza ala ngako yeke ako ti amaire na mbage ti SOS village d'enfant ti boar so si alaita tene na duti na ya ti kua singa so singila
eki merci na anzoni gango
singila nga mingi tongaso na ala tatiana koya ka mahon so si ala kua yeke ako ti amaire ge si alaita tene aki na te na poko ti hunda ti ya ti kua singa so
singila mingi sirus
singila nga tongaso mingi na ala nadege kandio minongo so ala yeke tante wala omba si ala ganga na ti kua singa so ala kiri na peko ti ahunda ti so si hunda ala na ti kua singa so singila
singila na ala
ikinga singila tongaso na pakara Félix ya ngana sosilo ke conseil national en partenariat institutionnel ti SOS village d'enfants ngana a kuta aussi SOS saida tene itimbi na wali soso isala kwa singana la ikinga singila na Oscar Abdias Boindo sosi lo facilité na miligini timbi Cyrus Armand Zemongi kete ananga zona manga da singati ndeke luka.
Ndeke luka.